Jeg sa til Gudmund på forhånd her at dette her blir kanskje litt tyngre enn det noen tror. Og det er litt sånn psykologisk triks, fordi at når dere hører det jeg har å si, så kommer dere til å skjønne det, og så tenker dere at dere er veldig kloke, siden det var så tungt. Hvis jeg derimot hadde begynt med å sagt at dette var ganske elementært, og dere ikke skjønte det, så ville jo ikke det være så hyggelig. Men vi skal altså snakke om Gud, usynlig, men virkelig. Og jeg skal bare si med en gang at jeg har brukt et par kilder. En kronikk på NRK Ytring av Espen Ottesen, og en bok av Oskar Skarshaugne, som er professor i kirkehistorie med interesse for astrofysikk og slike ting, som heter Skaperkoden. Den boka anbefaler jeg, den er veldig interessant til dette temaet. Så har jeg også brukt en del andre kilder, men det skal jeg ikke plage dere med. Hvordan kan vi vite noe om Gud? Det må være det første. Når vi skal sette den kristne tro på dagsordenen, hvordan kan vi i det hele tatt snakke om Gud? Hvordan kan vi vite noe om Gud? Det første vi vet om verden går 13,8 milliarder år tilbake i tiden, til Big Bang, hvor det utløses en enorm mengde energi og masse fra et bitte, bitte lite punkt som plutselig eksploderer. Og mange ateister var først skeptisk til teorien om Big Bang, fordi nemlig den tanken at universet har en begynnelse, sannsynliggjør at det er en skaper som er årsaken. Bibelen begynner jo, i det gamle testamentet, så begynner jo beretningen om skapelsen med «bli lys». Og Big Bang er sånn sett veldig opp imot de ordene. Altså, det var jo en gigantisk energieksplosjon. Og sånn sett så passer altså denne forklaringen med Big Bang, som jo i dag er alminnelig akseptert. Det er ikke så mange som tror at universet alltid har vært der i den formen som vi har det nå. Man regner med at det var en begynnelse, og denne begynnelsen var da en eksplosjon. Og det matcher jo på en måte. Bli lys. En filosof, ateist, som heter Bertrand Russell, som en del av dere har hørt om, ble utfordret på dette her. Er det ikke nærliggende å tenke seg at Big Bang refererer til en type skapelse? Og da sa han at det behøver jeg ikke å tenke noe på, fordi det er tilstrekkelig for meg å forholde meg til verden slik som den er. Jeg trenger ikke søke noen forklaring bakenfor. Og på Litteraturhuset for noen år siden så hadde jeg besøk av en astrofysiker på Universitetet i Oslo, som heter Øystein Elgarøy. Og jeg utfordret han på det samme. Er ikke det en nærliggende tanke at denne enorme eksplosjonen av masse og energi som Big Bang utgjør, har en årsak? At det er noe som utløser det? Hvor kommer materien fra? Den er jo der, før Big Bang, og hvor kommer den fra? Og da svarte han, akkurat som Bertrand Russell, at det spørsmålet vil jeg ikke forholde meg til. Jeg er en forsker, og all forskning baserer seg på det vi vet etter Big Bang. Og bakenfor, eller før Big Bang, er det umulig å komme. Allerede på 500-tallet så var det noen som lanserte et argument, det såkalte Kalam-argumentet. Og det argumentet sier at alt som eksisterer må ha en årsak. Alt som begynner å eksistere må ha en årsak, og da trenger også universet en årsak siden det har begynt å eksistere. Og en mulig årsak er en evig Gud. Og det er altså da, etter min vurdering, fortsatt et gyldig argument. Hvor kommer det fra, det som er? Hvorfor er i det hele tatt noen ting, og ikke ingenting? Men det er naturligvis vanskelig å slutte ifra det som er, og det som vi kan observere, til en årsak som er bakenfor. For vi har jo ingen observasjoner, vi har ingen erfaringer, vi har ikke noe forskning. Men vi kan altså, som kristen teologi generelt har gjort, postulere at det er en skapende Gud som er evig, og som er selvforsynt med liv, og som har makt til å skape. Når jeg er rundt på ungdomsskoler under visitaser, jeg reiser rundt på visitas, og da er det gjerne skolebesøk, så besøker jeg som regel elever i 9. eller 10. klasse, og da får de spørre om hva de vil, og da spør de om islam, om homofili, om seksualitet, om abort, om Gud, om Darwin, og hvordan er det med Gud og vitenskapen. Tror du på Gud, eller tror du på vitenskapen, er et spørsmål jeg ofte har fått. Og da sier jeg at jeg tror på Gud, og jeg tror på vitenskapen. Men jeg tror at det er en rasjonell forklaring, eller det er den best mulige forklaring, at det som finnes må ha en årsak utenfor seg selv, og den årsaken må være Gud. Og da kommer med en gang spørsmålet, det er jo en klassens lureste elev da, som rekker opp hånden og sier, men hvem skapte Gud? Ikke sant? Det argumentet har vi hørt alle sammen. Hvem skapte Gud? Og det er jo en type kjedeslutning, ikke sant? Alt har en årsak. Du kommer helt tilbake til begynnelsen. Og der vil jeg da plassere Gud som skaper, som selv ikke har noen begynnelse, men er fra evighet av. Men hvem skapte Gud? I realiteten så er dette en innvending som bekrefter at ikke alt kan ha en årsak. Det må være noe som har en årsak i seg selv, som er sin egen årsak. Bare ved å henvise til en annen type årsak enn alle andre årsaker, til noe som er uskapt og ikke trenger en årsak, kommer vi til veis ende i resonemanget. Da gir dette resonemanget mening. Du må sette en stopp et sted. Det må være noe som selv ikke er foranlediget av noe annet. For hvis det ikke finnes en ytterste årsak, så er det umulig å forklare rasjonelt at noe som helst finnes. Altså hvis det ikke er en ytterste årsak som er sin egen årsak, så kan du ikke forklare at noe finnes i det hele tatt. Men vi vet at noe finnes. Og vi trenger altså en årsak som er evig, selveksisterende og i stand til å kunne skape. Og da nærmer vi oss en forestilling. Ikke et bevis, selvfølgelig ikke et bevis. For dette er jo nettopp utenfor erfaringsverden. Men det baserer seg på erfaringer. Men det er ikke en slutning som kan bevises. Fordi den ikke kan motbevises, så kan den heller ikke bevises. Og av denne grunnen så faller også påstanden om at troen på Gud er like meningsfull eller meningsløs som å tro på et flygende spagettimonster. Har dere hørt om spagettimonstret? Ja. Det var noen som forsøkte å registrere seg som trossamfunn i Norge, menigheten til det flyvende spagettimonster. De ville selvfølgelig ha statsstøtten, men den fikk de ikke. Så det en del ateister som bruker dette spagettimonster som et argument, og sier at hvorfor skal vi tro på Gud? Vi kan like gjerne tro på et flygende spagettimonster, for ingen av delene observert. Og vi tror bare det vi kan observere. Men et slikt spagettimonster jo bare interessant i vår sammenheng, hvis det uskapt og selvforklarende, og ikke trenger noen annen årsak. Hvis spagettimonsteret mangler de egenskapene, at det uskapt og selvforklarende, så kan det ikke fungere som argument i denne rekken. Da kan det ikke fungere som årsaksforklaring på universet. Fordi det jo selv en del av det skapte. Og jeg vet jo ikke så mye om spagettimonstret, men hvis spagettimonster finnes, så det vel da laget av spagetti, vil jeg anta. Og det stammer jo fra noe som der på forhånd. Jeg tror det vann og mel og sånne ting. Og den type argumentasjon altså retorisk sett ganske fiffig, men den avslører en mangel på tenkning og en mangel på seriøsitet. Nå må vi straks gjøre en liten stopp og si at Gud kan jo ikke leses inn i historien som en årsak som følger samme lover om årsak og virkning som alt annet. Hvis vi tenker om Gud på den måten at Gud så å si den første dominobrikken, ikke sant? Og når den faller, så faller alle de andre. Men alle dominobrikkene i prinsippet like. Eller de laget av samme materie, ikke sant? Men hvis vi tenker om Gud på den måten, så blir jo Gud en del av skaperverket. Og da har vi hele tiden det samme problemet. Hvem har skapt Gud? Så lenge vi gjør Gud til en årsak på linje med alle andre årsaker, så har vi et kjempeproblem. Vi må si at denne årsaken av en annen karakter. Den har sin årsak i seg selv. Og den kan ikke observeres inne i skaperverket. Og i denne boka til Oskar Skarsheimene som heter Skaperkoden, så argumenterer han for ikke å bruke ordet årsak i denne sammenhengen, men heller snakke om opphav. Fordi det passer bedre på Guds forhold til skaperverket enn årsak. Og han bruker et eksempel, nemlig, la oss ta Shakespeares verk Hamlet. Shakespeare opphavet til det verket, men han ikke selv til stede i det verket. Og han utløser ingen handling i det verket. Det ikke sånn at Shakespeare dukker opp i Hamlet og setter alt i gang. Nei, Shakespeare forfatteren som har regissert alt sammen, men selv han ikke i sitt eget verk. Og det en ganske god analogi. Å snakke om Gud, ikke som årsak, men som et opphav. Noen argumenter til. I dag kan naturvitenskapen fortelle oss at universet forbløffende tilpasset liv. Altså, det som skjer i Big Bang i de første mikrosekundene helt avgjørende for alt som senere skjer, og for at betingelser for liv i det hele tatt til stede. Man bruker ofte ordet fininnstilling eller kalibrering for å få fram at vårt univers utstyrt med en rekke naturkonstanter som gjør at liv mulig. Det går for eksempel an å liste opp en lang liste med 33 ulike faktorer, som alle viser at de må være nøyaktig sånn som de for at verden i det hele tatt skal gi muligheter for liv. Og den type betingelser handler blant annet om avstanden mellom jorda og sola. Det handler om rotasjonshastigheten på jorda. Og det handler om universets elektromekaniske kraft. Dette er betingelser som kunne vært annerledes, men som er fininnstilt, og som, skal vi si, spiller på lag med hverandre på en måte som i sum er utrolig. Altså, det er noen som sier at det er en milliarddel sjanse for at vi i det hele tatt kan oppstå. Det er så mange betingelser som har vært til stede for at liv kan oppstå. Men det har jo oppstått. Dere kan gå inn på nettet og søke på fininnstilt univers, eller calibrated universe. Og dere vil finne der at vi i det hele tatt finnes, er en ekstrem flaks. Det lå ikke i kortene i utgangspunktet. Og den type fininnstilling tyder på en type rammeverk, eller om vi vil, design. Og dette er noe som er alminnelig anerkjent. Man bør ikke være kristen for å postulere dette her. Og det er naturligvis da en utfordring for ateistene, at universet er sånn. Og for å finne en løsning på det problemet, så har man da lansert for eksempel teorien om såkalte multivers. At det er ikke univers, altså ett rom, men det er multivers. Det er mange, mange univers. Og en av dem som har den teorien, det er jo den kjente ateisten Richard Dawkins. Han har skrevet en bok som heter Gud, en vrangforestilling. Og der lanserer han den teorien om multivers. Og det er mange som bruker den teorien. Og tanken er da at vi kan forestille oss at det kanskje finnes billion forskjellige univers som svarer til vårt. Og når det er så mange univers, så er det ikke helt usannsynlig at ett av dem kan ha en sånn slump at livet oppstår i den form som vi kjenner det. Det er faktisk mulig å tenke seg. Men da må man lansere en billion universer for å sannsynliggjøre det. Det er ingenting som tyder på at det er så mange universer. Og det kan vi aldri observere. For vi kan bare observere det som er i vårt eget univers. Vi kan jo aldri titte utenfor universet. Så dette, mine damer og herrer, er altså da et forsøk fra en ateist på å lansere en teori som i virkeligheten er religiøs, under dekke av å være vitenskapelig. Det er en ren trossats at det finnes mange univers. Og det er ingenting som tyder på det. Men det er altså en tanke man må konstruere for å slippe unna tanken om en skapende Gud. Utifra det jeg har sagt hittil, nemlig at alt som eksisterer må ha en årsak, eller kanskje aller helst en type opphav, og at universet er fininnstilt for liv, og vi kan legge til, og det skal jeg si litt mer om senere, at vi som mennesker er skapende personligheter, på en måte som vi selv ikke gjennomskuer. Altså, vi er ikke bare biologiske eksistenser, men vi er personligheter, vi er individer, vi har en vilje, vi har følelser, vi har skaperkraft. Hvorfra kommer dette? Jo, da kan vi ta fram det som vi kaller for Ockhams barberkniv. Jeg går tilbake til filosofen William Ockham, som levde på 1100-tallet, som sier at når vi møter komplekse fenomener, så må vi søke den forklaringen som er den enkleste, og som etterlater minst mulig åpne spørsmål. Og i dette tilfellet så vil da Ockhams barberkniv tilsi, etter min vurdering, at den enkleste tanken å komme til rette med universet sånn som det er, det er en skapende Gud. Eller for å sitere en filosof som heter Swinburne. og forutsett en billioner andre universer framfor en enkelt Gud. For å forklare ordenen i vårt univers, synes å være toppen av irrasjonalitet. Så det jeg nå har brukt litt tid på, det å forsøke å sannsynliggjøre utifra naturvitenskapen, at det går an å argumentere rasjonelt for at det en usynlig og skapende Gud. Og det ligger på en måte i forlengelse av det resonemanget at Gud må være usynlig. For hvis Gud var synlig, og hvis han kunne observeres, og hvis han var underlagt de samme naturlovene som oss, altså hvis vi hadde dette beviset, da, som mange etterspør, hvor beviset på at Gud finnes, så kunne det ikke lenger være Gud. For da var han selv en del av den årsakssammenhengen som han jo har frembrakt, men ikke kan være en del av seg. Så det egentlig logisk inkonsistent å be om et bevis for Gud, for da opererer du innenfor årsak- og virkningskategoriene i vår verden. Og det ikke der Gud hvis, og det helt inn i hvis Gud finnes. Jeg tror jeg skal sitere P. Lønning, en av mine helter, som gikk med dette korset for noen år siden, biskop i Bjørgvin, som sa følgende, at det en inntil bevis grensende sannsynlighet for at Gud finnes. En inntil bevis grensende sannsynlighet. Noen forsøker å sannsynliggjøre gudstroen ved hjelp av en teori som heter intelligent design. Og det en oppfatning om at det noen egenskaper ved universet, blant annet noen grunnleggende trekk ved levende organismer, som så spesielle og som så avanserte at det veldig vanskelig å tenke seg at de har oppstått ved en evolusjon, et tilfeldig mutasjon og naturlig utvalg. Og da tenker man at her det noen sprang i evolusjonen. For evolusjonen jo per definisjon, ikke sant? Det jo bare tilfeldigheter. Men det tilfeldigheter styrt av mutasjoner, og mutasjoner slår som regel feil, men noen ganger så lykkes det. Og det styrt av naturlig utvalg. Men i utgangspunktet så jo evolusjonen blind. Ikke sant? Men når ting da allikevel oppstår som så uforklarlige, så legger man inn en teori om at her har Gud vært på ferde, og skal vi si, foretatt et grep som har gjort at evolusjonen har lykkes på en særlig måte. Den har på en måte gått rundt de vanlige mekanismene, og lagde et sprang i lovmessigheten i evolusjonen. Det altså en type hull i evolusjonsteorien, og de hullene de fyller man da ut med å si at her har det vært et intelligent design, her har det vært en intelligens, og det må være Gud på ferde. Faren med den teorien altså God in the gaps, Gud i mellomrommene. At der hvor du ser noe som du ikke kan forklare ved hjelp av evolusjonen, så putter du Gud inn som årsak. Faren med det jo selvfølgelig at om noen år så vil forskningen ha funnet en forklaring innenfor evolusjonen på det som nå fremstår som uforklarlig. Og på den måten så gjør vi Gud mindre og mindre. Det kan umulig være noen god strategi. Jeg tror det bedre å tenke sånn, og nå jeg da tilbake til Shakespeare igjen, at Guds rolle at han har konstruert et helt system. Og det styrt av visse lover. Det selvstyrt ved hjelp av tilfeldigheter, ved hjelp av evolusjon. Men det ingen nødvendighet at livet slik som vi kjenner det skulle fremtre. Men det en mulighet innenfor skapelsen. Men det er ingen selvfølgelighet. Når da disse tilfeldighetene allikevel har oppført seg sånn at de har dannet et sammenhengende og meningsfullt univers som vi kan forstå og forske og observere og som følger disse lover, som vi kan lære å kjenne, så er det naturlig å tenke at det ligger et design i helheten, og at Gud gjennom naturlige prosesser og gjennom evolusjonens tilfeldigheter, og ikke bare visse unntak som inntreffer nå og da, men midt i alle disse tilfeldighetene, så er det en helhet og en sammenheng som vi ikke gjennomskuer, men som er der. Det er altså noe med helheten i verket. Det er ikke sånn at du kan påpeke visse steder hvor Gud så seg griper inn, men det er helheten som peker utover seg selv. Og så litt om menneskets personlighet. Vi er individuelle. Vi er den delen av skaperverket som er vanskeligst å forstå. Vi er det mest avanserte biologiske liv som finnes. Det kan være en trøstefull tanke i en tung februarkveld. Vi har enorme potensialer. Og de fleste av oss realiserer våre potensialer bare delvis. Jeg er for enhver tale for seg selv, da. Og for meg er det et poeng at vårt skapende potensial som mennesker går ut over det som er nødvendig for å overleve. Og det går ut over det som evolusjonært sett på en måte lar seg forklare. Fordi evolusjonen er jo styrt ut fra prinsippet om overlevelse. Ikke sant? Det handler om overlevelse. Men hvorfor måtte da Mozart lage musikk? Og hvorfor har Michelangelo skapt sine kunstverk? Og hvorfor står jeg her og snakker om så vanskelige ting at jeg nesten ikke forstår det selv? Jo, det er jo fordi at vi har et fantastisk skapende potensial. Vi har en evne ikke bare til å observere, men til å forstå og fortolke og forandre. Og menneskets evne til å forandre sitt miljø er jo helt enestående, og det er jo også katastrofal når vi tenker på hva vi er i ferd med å gjøre med klima. Men også klimakrisen peker jo på menneskets storhet, på en destruktiv måte. Så det forblir min påstand at universet er biovennlig, det er livsvennlig, det er innstilt på liv. Og dette er et argument som en fysiker som Paul Davies bruker. Han har skrevet en bok som heter The Origin of Life, altså livets opphav. Og han sier der at livet er i utgangspunktet, eller universet er i utgangspunktet, anlagt på liv. Og vi forstår ikke verden hvis vi reduserer den bare til ren materialisme. Det er et skapende overskudd i livet som bare er der, og som vi vel vil si at gjør livet verdt å leve, men som er vanskelig å forstå, med mindre det da måtte være en skaper som selv er en personlighet, som selv elsker det vakre, og som selv kan skape en kosmisk musikk og en overjordisk skjønnhet. Hittil har jeg beveget meg på teoriplanet og på tankeplanet, og det er, jeg tror det er viktig å ta disse argumentene. Det jeg opplever jo, særlig i møte med unge mennesker, at dette kommer man stadig vekk tilbake til. Denne påståtte konflikten mellom gudstro og naturvitenskap. Den er unødvendig, den er feil, og noen kristne bidrar jo til å opprettholde den misforståelsen ved at man holder seg med sånne teorier som at Vi har en ny jord som bare 6000 år gammel, og verden skapt på 6 dager og alt dette her. Da skaper man jo en masse helt unødvendige problemer. La vitenskapen få det som er vitenskapens domene. Det er ingen trussel. Uansett hva forskningen finner, er det ingen trussel. Men la oss nå si at ateisten har rett. Det finns ingen Gud. Da finns det heller ingen mening som ligger i tilværelsen og som der før oss. Uten den meningen som vi selv klarer å skape. I familien, gjennom venner, arbeid, samfunn, kultur. Og her må vi si, her mulighetene ekstremt ujevnt fordelt. Vi som bor i Norge bor definitivt på toppen av verdens kransekake, og vi har veldig mange muligheter for å skape et meningsfullt liv. Men det barnet som i dag sitter i en fangeleir i Syria, og ikke kommer noe sted, og som i ferd med å utvikle en alvorlig sykdom, hvilke muligheter har det barnet til å skape et meningsfullt liv? Det grusomt urettferdig fordelt. Og hvis ateisten har rett, og dette barnet dør, før det egentlig har kommet i gang med livet sitt, ja, så det ikke noe håp. Det finns ingen mening, det finnes ingen sammenheng utenfor dette livet. Som slutter ved graven, og for mange slutter kommer den graven alt for tidlig og alt for tragisk. Jeg alltid forundret når folk sier «jeg ateist» og så smiler. Eller kanskje sier de med en slags heroisk tone «jeg ateist, jeg trenger ingen sånt krykke i form av en tro, jeg trenger ingen Gud som kosedyr». Jeg ser livet i hvitøyet sånn som det og jeg dikter ikke opp en fantasigud. Sier ikke da også egentlig, det finns bare den meningen som vi skaper selv, og som ikke varer lenger enn oss selv. Og hvis mitt livsprosjekt faller, så det ingenting mer å håpe på. En av de sterkeste tekstene jeg har lest, skrevet av en tysk forfatter i 1796. Han het Jean-Paul, og han var en kristen, men han fikk en drøm. Og i den drømmen så fikk han da en visjon. Og denne teksten heter «Rede des Toten Christus von Welkebäude herab, das kein Gott sei». Altså, det den døde Kristus som taler fra verdensrommet. Det finnes ingen Gud. Og jeg skal bare lese en lite sammendrag av den teksten. I en drøm så ser Jean-Paul i et syn en kirke som ligger midt i en kirkegård. Gravene har åpnet seg, og de dødes skygger har samlet seg foran alteret inne i kirken. Ned på dette alteret så senker en høy, edel skikkelse seg, og alle de døde roper mot ham, «Kristus, det ingen Gud?» Og han svarer, «Nei, ingen.» De døde skalv av redsel når han fortalte hvordan han hadde søkt og lett gjennom himmelens ødemarker og avgrunns dyp og ropt ut, «Far, hvor du?» Og Kristus sa, men jeg hørte bare den evige stormen som ingen styrer. Og i stedet for det guddommelige øyet stirret en tom og bunnløs øyenhule utover verden. Og evigheten lå over kaos og drøvtyngdene. Da kom alle de døde barna inn i kirken, og de kastet seg ned for Kristus og spurte ham, Jesus, har vi ingen far? Og han svarte gjennom tårer, vi alle foreldreløse barn, jeg og dere, vi uten far. Og han løftet øynene opp mot tomheten og sa, stivne det tause ingenting, kalle evig nødvendighet, sinnssyke tilfeldighet, Vi alle alene i den enorme krypten av alt det. Jeg bare ved siden av meg. O far, hvor ditt uendelige bryst som jeg kan hvile på? Hvis hver av oss sin egen skaper, hvorfor kan han ikke da også være sin egen dødsengel? Ja, hvis Gud ikke finnes, så alt håp ute. Da kan vi selvfølgelig skape oss meningsfulle liv. Og det gjør vi jo alle, uansett hva vi tror på, også ateistene. Men hvor lenge rekker det livet? Jo, det rekker til døden. Men så kommer døden og sluker alt. Og da alt over. Hvis det finnes en mening, så må den meningen for det første være tilgjengelig for alle, også for det barnet som sitter i en fangeleir, og som ikke har noen framtid, eller holder på å sulte ihjel. Og den meningen må også være slik at heller ikke døden truer dem. Men det må finnes en mening som overlever også døden. Og da vi ved budskapet om frelsen, om nåden og om det evige liv. Uten Gud finnes ingen mening som større enn den vi skaper selv. All ære til den meningen vi skaper selv. Men til syvende og sist så det meningsløse som kommer til å triumfere. Nå skal vi dele ut vi skal ikke lese hele denne teksten nå. Den står jo da på to sider, og det jo to skapelsesberetninger som står etter hverandre i Det gamle testamentet. Den første står i kapittel 1 og et stykke ut i kapittel 2. Og det andre kommer da i det fjerde verset i det andre kapitlet. Den siste fortellingen den eldste. Den der hvor det står menneske i Edens hage, det jo fortellingen om hvordan menneske Adam skapes av Adama, som betyr jord. Og det det er den økologiske skapelsesberetningen, nemlig at menneske bygget av de samme atomer, av det samme stoff, som jorden. Og det vet vi i dag at det en veldig viktig tanke å holde fast på, at vårt liv knyttet til hele økosystemet. Det står altså da i 1. Mosebok kapittel 2. Men også i den teksten så ser vi at mennesket har en type særstilling som kommer fram ved at det gir dyrene navn. Og det jo en herskerolle som mennesket inntar, at det gir dyrene navn. Så det også sånn i kapittel 2 at mennesket kommer før dyrene. Altså Adam kjeder seg, ikke sant? Og så sier han til Gud at jeg vil ha noen å være sammen med, og så kommer alle dyrene, og han gir navn til alle sammen. God gave name to all the animals, synger Bob Dylan. Og når han ferdig med det, så han fortsatt ikke fornøyd. Det noe som mangler, og da skaper da Gud en som hans like. Eller en som hans motsvarighet, og det da Eva. Og resten jo fryd og gammel, inntil neste kapittel. Da går jo alt skjevt. Og i kapitlet deretter så slår Kain ihjel Abel, og det har han jo stort sett gjort siden. Den første fortellingen jo helt opplagt den mest avanserte. Der skapes jo verden i et sånt seksdagerskjema, og så hviler Gud på den syvende dagen. Vi antar jo at den teksten fra eksil i Babylon, som på 500-tallet før Kristus. Og da må vi huske på, jødene har mistet alt, ikke sant? Tempelet borte. De i Babylon, det et fremland, det omgitt av folk som dyrker val og naturkreftene. Fruktbarhetsreligion, rett og slett. Da blir det viktig å holde fast på det du har, og hva det du har. Hva det du har når du har mistet stedet ditt? Og du har tiden. Og du har sabbaten.
Derfor ble sabbaten i eksilet så viktig for jødene som de også i dag. I hele verden så feirer jo jødene denne dagen, lørdagen, som hviledagen,
for å minnes at Gud selv hvilte på den syvende dag. Og ved å strukturere skapelsen etter et sånt 6 pluss 1 dagers skjema, så blir det helt tydelig at Israels tro er troen på verdens skaper. Israel gjenfinner sin religion i hele skapelsen. Det er en fantastisk konstruksjon. Men ingen må jo tro at det skjedde på 6 ganger 24 timer. Det trodde jo ikke de som skrev det heller. Og så ser vi at livet oppstår i havet, og så utvikler det seg videre, og så kommer det til mennesket. Og når mennesket blir skapt, så sier jo Gud, og det er bare der han sier det, la oss skape mennesket i vårt bilde. Skaper det som mann og kvinne, i Guds bilde skapte han dem. I Guds bilde betyr at det er en type relasjon og motsvarighet mellom Gud og mennesker, som de andre skapte vesene ikke har del i. Og dette blir veldig viktig når vi 26. mars skal snakke litt om hva kristendommen har gjort med verdiene våre. For det er jo min påstand, og det er vel ikke spesielt originalt, å si at nettopp tanken om kristen og menneskeverdet ikke er en selvfølgelighet, og ikke er en naturlig forestilling, men som nettopp skyldes den kristne jødiske fortellingen om mennesket som skapt i Guds bilde, og som derfor ukrenkelig på en annen måte. Selv det enkleste menneskeliv er i Guds øyne kvalitativt annerledes enn det mest avanserte sjimpanse. Men all ære til sjimpansen. Vi trenger den, og den har en hensikt. Den er ikke skapt i Guds bilde. Og denne første fortellingen plasserer altså mennesket til sist, mens den andre fortellingen plasserer mennesket før dyrene. Så her er det helt tydelig at de som har satt disse to fortellingene etter hverandre, de har tenkt som så at her er det ingen konflikt. Men det er jo en konflikt. Ja, men det er bare hvis du leser den som en lærebok i hvordan verden blir til. Men det kan vi lære på skolen. Det lærer vi ikke i Bibelen. Der lærer du at verden ble skapt, og at alt er ordnet, alt er villet av Gud, og så slutter det med og Gud så alt det han hadde skapt. Og se, det var svært godt. Altså, da er vi i... hvor er vi her? Det er nesten nederst på siden her. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Og det ble kveld, og det ble morgen sjette dag. Svært godt, hva betyr det? På hebraisk så er det ordet godt, det er tov. Hvis dere har vært i Israel, så hilser folk på morgen, bokker tov. God morgen. Det er en forestilling om, altså ordet tov, godt, i hebraisk tankegang. Hebreerne tenker praktisk. Og at noe er godt betyr at det er brukbart, at det er egnet, at det passer til formålet, at det er hensiktsmessig. Verden er hensiktsmessig. Den er sånn som Gud vil ha den. Den passer for livet. Og den passer for menneskene. Men det står altså ikke at verden er fullkommen. Det er en tanke som vi bringer med oss. At verden burde jo være helt perfekt hvis Gud hadde skapt den. Det er en gresk tanke. En platonsk tanke, nemlig at opphavet må være ideelt og perfekt. Ja, sånn tenker ikke Bibelen. Bibelen er klar over at verden er full av dilemmaer, full av konflikter, full av lidelse. Og det finnes jo lidelse som du ikke kan anklage mennesker for. Man kan jo si det at ja, for eksempel klimakrisen skyldes jo menneskelig grådighet og synd. Ja, men du kan ikke forklare jordskjelv på den måten. For jordskjelv skyldes jo at jordskorpa består av plater som gnisser mot hverandre, og noen ganger så
så går det sånn. Og det jo en struktur i selve skaperverket.
Så Bibelen lærer oss ikke at alt perfekt, men at alt godt i betydningen tjenlig. Og så en ting til som fascinerende med denne første fortellingen i kapittel 1. Det hvis vi ser i vers 14. Gud sa, det skal bli lys på himmelvelvingen til å skille dag fra natt. De skal være tegn for høytider, dager og år. De skal være lys på himmelvelvingen og skinne over jorden. Og det ble slik. Gud laget de to store lysene, det største lyset til å herske over dagen, og det minste lyset til å herske over natten, og stjernene. Altså det store lyset sola, og det lille lyset månen.
Vi tenker ikke over at dette ekstremt betydningsfulle ord. For igjen, dette skrevet i Babylon. Hva trodde babylonerne? Jo, de trodde selvfølgelig at sola var babylonerne, for livet utgikk jo fra sola.
Og himmellegemene ble jo dyrket som religiøse objekter. Det jo ikke for ingenting at disse her tre vise menn, eller hvem det nå var, disse magoi, eller vismennene, de var stjernetyrere, og hvor kom de fra?
Jo, de kom jo fra Babylon. Moria. For der lever de jo med sånt. Og i et miljø hvor man altså da mener at sola og månen har guddommelige kvaliteter, så sier Bibelen, nei, det det store lyset og det lille lyset. Det en konsekvens av troen på den ene Gud. For når Gud Gud, så skaperverket ikke guddommelig. Og da det det store lys og det lille lys. Altså, han tar på en måte disse forestillingene ned. Det ligger en polemikk mot fruktbarhetsstyrkelsen i denne teksten. Og en side ved det der jo også at dermed så jo verden ikke hellig. Det mange som har hatt en forestilling om at verden hellig. At den har guddommelige kvaliteter. At man for eksempel ikke kunne pløye åkeren, fordi åkeren var den hellige moder jord, og de kunne ikke såre henne. Men nei, sier denne teksten, skaperverket gitt oss for at vi skal utforske det og bruke det. Og her ligger det da en type ja til forskning, ja til vitenskap, ja til å gå inn i alt dette som Gud har skapt, prøve å forstå det og underlegge oss det i betydningen tolkende og styrende, men ikke utbyttende, ikke ødelegge det sånn som vi gjør. Det går an å herske over skaperverket på en mild og økologisk måte. Og derfor har vi også de andre fortellingene hvor mennesket gartneren. Og kanskje trenger vi den fortellingen spesielt i vår tid. Så det også en tanke i denne teksten i 1. Mosebok 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det betyr nok at det ble skapt av ingenting. Noen mener jo at den første teksten, første verset kan leses sånn. I begynnelsen, da Gud skapte himmelen og jorden, var jorden øde og tom og mørket lå over dypet. Altså, da leser du første setning som en leddsetning, og ikke som en selvstendig hovedsetning. Og i så fall, så det jo sånn at da jo dette en tekst som forteller det samme som de babylonske mytene, nemlig at gudene skaper av materie som allerede finnes. Men den riktige oversettelsen nok sånn som det står her. Bibelselskapet har vanligvis rett. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord, punktum. Og så går det videre til neste skritt. Den himmelen og jorden som Gud hadde skapt, den var øde og tom. Ser du de to måten, forskjellige måtene å lese det på? I hvert fall så dette en tanke som vi møter i salme 33 i Salmenes bok.
hvor det står han talte og det skjedde, han befalte og det stod der. Det en veldig tydelig bekjennelse til troen på at Gud skaper av ingenting. Og da vi tilbake til utgangspunktet, nemlig hvordan begynner det hele? Hva før? Hva før Big Bang? Jo, det Guds skaperord. Bli lys, og du blir lys. Men denne salmen, som snakker om at Gud har skapt verden av ingenting, den går videre og sier, salig det folk som har Herren til Gud. Det folk han har valgt i sin eiendom. Herren skuer ned fra himlen. Han ser alle mennesker. Sant? Og nå er jeg i ferd med å lande. Fordi når vi skal snakke om Gud, om skapelsen, om verden fra et kristent utgangspunkt, så kan vi ikke bare nøye oss med og så si at det veldig mye som peker på at det må stå en skapende og villende Gud bak det hele. Men må vi også kunne spørre oss, hvem denne Gud? Og det kan du vite fint lite om, hvis du observerer verden slik som den faktisk er. Du kan si, det mye skjønnhet, det mye som godt. Tenk på solnedgangen i øyegangen, for eksempel. Ja, akkurat det. Tenk på forelskelsen. Hvilket utrolig paradis det å være forelsket, så lenge det varer. Jo, men det ting som Gud har skapt, ikke sant? Men du finner jo også kreft. Du finner meningsløs lidelse. Du finner jordskjelv og tsunami. Du finner... Og sånn har det alltid vært. Så du kan ikke lese Guds omsorg ut av skaperverket. Det trengs noen tolkninger, det trengs det vi i kristen og jødisk sammenheng kaller for en åpenbaring. Og det har jo for så vidt også islamen en tro på, bare at de tror jo at åpenbaringen i Koranen. Vi tror at åpenbaringen i Bibelen. Og der leser vi altså at den Gud som har skapt alt, han har omsorg for det han har skapt. Salig det folk som har Herren til Gud. Det folk han har valgt i sin eiendom. Herren skuer ned fra himmelen. Han ser alle mennesker. Fra sin bolig ser han ned på alle som bor på jorden. Han har formet deres hjerte, og alle deres gjerninger kjenner han. Og det siste jo at i denne skapelsen så det jo ikke bare Gud skaperen som i aksjon, men det også Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Det skal vi snakke mer om en annen gang, hva som ligger i dette bildet, men dette jo det berømte treenighetsikonet til André Grunlev fra 1410 omtrent. Og Kristus, som her sitter i midten på dette ikonet, blir jo i Johannes evangeliet forstått som Logos. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og alt blitt skapt ved ham, og uten ham ingenting av det som til, blitt til. Altså alt som blitt til, blitt til gjennom Logos. Og det betyr jo at Gud har et ansikt. Og det Kristus. Hvis du spør, hvem Gud? Hvem Gud som har skapt alt og som holder dette universet i sin hule hånd? Så det han som har vist seg i Kristus. Da vet vi noe om hvem Gud At Gud en Gud som gir seg selv. Gir sitt liv for sine venner. Det kan du ikke lese ved å gå en tur i Åsane på søndag. Hvis du går inn i Åsane kirke, så kan du tro det. Hvis du går en tur på fjellet eller på vidden, finner du ikke noe evangelium der. Dette må du høre. Dette må noen fortelle deg. Det åpenbaring. Det tro. Vi vet noe om Gud, men vi kan ikke lese det rett ut av skaperverket. Og i Kristus så blir altså Guds plan med verden tydelig. helt fra begynnelsen av. Kristus var jo med i begynnelsen og skapte verden. Efeserne 1, Kolosserne 1. Så har Kristus satt sitt signatur på alt som finnes. Alt som er sant og rett og godt går tilbake til Kristus. Og han selv viste oss i hele sitt liv hva som er hensikten med skaperverket, og da er vi ved slutten. Hvorfor skapte Gud alt sammen?
Jo, fordi Gud er kjærlighet, og fordi kjærligheten ikke har nok med seg selv, men alltid søker til andre. Og derfor skapte Gud verden av ren og skjær kjærlighet.